υπάρχει μια μεγάλη επιστροφή τέως ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή τώρα επιστρέφουν στην κήτη τους. Και έτσι εξηγείται κιόλας ότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν πρώτοι, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω πως το είχαμε γνώση την αξία, προέρχονται από το ακρευνές ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για έναν επαναπατρισμό ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ως αποτέλεσμα είναι εμφανές. Από εκεί και πέρα να συγχαρώ την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Ανδρουλάκη για το ποσοστό το οποίο φέρανε. Μία ανοιχτή διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για τα κόμματα όταν θέλουν να ανανεωθούν. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον επόμενο γύρο.
Έχετε την εντύπωση ότι το κόμμα αυτό μπορεί να ανασυσταθεί ως ένας εκ των εκφραστών της μεσαίας τάξης, των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και υποσχόμενο ότι θα τα λυτρώσει αυτά τα στρώματα από τον κοινωνικό εξευτελισμό στα οποία ήδη τα έχει υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τους υπόσχεται διορισμού στο δημόσιο?
Κοιτάξτε, κύριε Κανελή, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση της κέντρα-αριστεράς σήμερα και είναι λογικό. Είναι ιδεολογικά και πολιτικά δύσκολη. Παρά τα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα αναγκαίο εγχείρημα για την πολιτική ισορροπία στη χώρα. Έστω και αν, όπως είδατε και κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου τον οποίο είχαν μεταξύ τους, δεν ήταν εύκολος ο προσδιορισμός τους, ο ιδεολογικό-πολιτικός. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την προσπαθήσουν. Εμείς τώρα στη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ο πόλος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει που θέλει να πάει, έχει ξεκαθαρίσει ιδεολογικά τη θέση του. Βεβαίως και εμείς απευθυνόμαστε στο κέντρο, το οποίο θα τελικώς, κατά την άποψή μου, θα κρίνει και το μέγεθος της εκλογικής επιτυχίας των κομμάτων. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πιο σαφές στίγμα, ένα σαφές μεταρρυθμιστικό στίγμα, ένα στίγμα πολύ ξεκάθαρα οικονομικό και νομίζω και πολύ ξεκάθαρα ιδεολογικό.
Αυτό που λένε για τη Νέα Δημοκρατία που ακούγεται είναι ότι σαν να έχει απεμπολίσει την σχέση της με τη δεξιά και με τα δεξιά στρώματα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, που ωστόσο είναι η παραδοσιακή πελατεία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, του συντηρητικού κόμματος, του ελληνικού πολιτικού δημοκρατικού φάσματος.
Δεν νομίζω ότι έχει απεμπολέσει τίποτα απολύτως. Αυτό το οποίο θέλει και ο δεξιός, ο παραδοσιακός δεξιός νοικοκύρης άνθρωπος σήμερα σε αυτή τη χώρα, είναι καταρχήν, ο οποίος είναι η κύρια ραχοκοκαλιά της ονομαζόμενης μεσαίας τάξης, αυτό το οποίο θέλει είναι κυρίως να έχει την αξιοπρέπειά του. Θέλει κυρίως να ξαναεπανέλθει η Ελλάδα σε μια κανονικότητα. Θέλει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με τις αρχές και τις αξίες που είχε. Όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τα πρεσβεύει και τα πρεσβεύει καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι φιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες συμπίπτουν σε ό,τι αφορά την προστασία της δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ., δεν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτό το κέντρο, με δεξιό, αν θέλετε, κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Μπακογιάννη, βλέπω ότι τον φιλικό προς την κυβέρνηση τύπο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επιτίθεται συστηματικά εναντίον του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου του κόμματός σας, και μάλιστα επίσης συστηματικά χρησιμοποιώντας πώς να το πω, κατηγορίες που αμφισβητούν την ηθική υπόσταση του ιδίου και μελών της οικογένειας του. Πώς κρίνετε αυτόν τον τρόπο πολιτικής διαπάλης στον οποίο πλέον φαίνεται να διολυσθένουμε?
Το ανέμενα, κύριε Κανέλη. Για να είμαι τελείως ειλικρινής, το ανέμενα. Αυτό είναι πάντοτε, ξέρετε, το ίστατο όπλο των κομμάτων τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη παρακμή, έχουν χάσει την επαφή τους με την κοινωνία, δεν μπορούν να μιλήσουν με όρους κοινωνίας. Έχουν υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες και έχουν διαψεύσει όλους. Και αυτά τα κόμματα πλέον, ως ίστατη προσπάθεια, προσπαθούν μέσω της γνωστής ρητορικής της λάσπης να κρατήσουν συσπηρωμένο ένα κομμάτι της βάσης τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι προσπάθειες, εάν δεν βρίσκουν καμία στον κόσμο, οφείλεται ακριβώς ότι η αξιοπιστία των ανθρώπων που τα λένε αυτά είναι μηδέν. Ξέρει ότι είναι μια προσπάθεια λάσπης. Και αυτό τον κάνει πολύ πιο προσεκτικό στο να αποδεχθεί τέτοιου είδους, αν θέλετε, μεθοδεύσεις τις οποίες χρησιμοποιεί σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω, ήθιστε στην Ελλάδα, θα μου πείτε τώρα τι λέω, υπήρχε κάποιος πολιτικός πολιτισμός, υπήρχε ακόμα και μεγάλη ένταση.
Κύριε Μπακογιάννη, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω καθόλου. Τώρα, ναι, χάνεστε, όταν δηλαδή η φωνή σας, ίσως χρειάζεται να μετακινηθείτε λίγο.
Να μετακινηθώ.
Τώρα ακούγεστε θαυμάσια.
Τώρα με ακούτε.
Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ.
Λέω ότι παλιά υπήρχε ένας πολιτικός πολιτισμός. Να χρησιμοποιήσει τη γυναίκα του αρχηγού της Σοβιετικής Αντιπολίτευσης ως στόχο επιχέσεων αυτής της ιδιότητας και αυτής της μορφής είναι πρωτόγνωρα πράγματα στην Ελλάδα. Νομίζω πως θα δούμε όλα αυτά.
Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, στο Κοινοβούλιο εκκρεμεί μία σκανδαλομαχία, για να είμαστε ειλικρινείς, με την ιστορία της προμήθειας αυτή την περίοδο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης προς την Σαουδική Αραβία. Της προσπάθειας δηλαδή, την χάσαμε, φαινότανε ότι δεν πάμε καλά, θα την ξαναβρούμε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για το θέμα με το οποίο...
Γιατί εδώ πέρα κάθε μέρα προκύπτουν και νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Μεσάζοντες οι οποίοι είναι παντελώς παρεπέτειοι να υπάρχουν, ονόματα που περιφέρονται ως εκπρόσωποι 4-5 διαφορετικών χωρών. Ένας καμένος ο οποίος τη μία μέρα λέει έτσι και την άλλη μέρα λέει διαφορετικά, προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την κατάσταση. Και αυτά τα θέματα θα πρέπει υπευθύνως να απαντηθούν στη Βουλή. Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Διότι είναι μείζον θέμα το πώς χειρίζεται κανένας τα διάφορα εξοπλιστικά, είτε αγοράζοντας είτε πουλώντας.
Κοινοβουλευτικά, έχετε σκεφτεί να συντονιστείτε με τις άλλες δυνάμεις της αντιπολιτεύσεως για μία ενδεχομένως κοινή αντιμετώπιση του θέματος, καταρχάς για την ενημέρωση τη δική σας των πολιτικών κομμάτων και των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος Λοβέρδος μας έλεγε προηγουμένως ότι ήδη η ερευνά του έχει φτάσει σε απόρριτα έγγραφα και μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο κύριος Καμένος λέει ψέματα.
Ναι, εγώ πάλι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κ. Καμένος λέει ψέματα, γιατί δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα. Δηλαδή και θα συνεργαστούμε και θα ψάξουμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις. Όλα με τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις, Τσίπρας Καμένος θα πάνε αγκαλιά. Αλλά ο ελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει ποιο είναι το ποιόν των ανθρώπων που μας κυβερνούν και ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί και πώς ο κύριος Καμένος κάθε μέρα λέει και κάτι άλλο στις απαντήσεις του.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, βρεθήκατε την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα μια φορά στο κέντρο μιας επίθεσης, διότι θα να το πω επίκρισης, μιας επίθεσης στην οποία προσωπικώς, το λέω δημόσια, δεν με πειράζει, θεωρώ ανίκια. Ήταν η επίθεση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσατε στην αποφυλάκηση του δολοφόνου Κουφοντίνα. Σας έλεγε ντροπή, σας φώναζε οριόμενος στη Βουλή, έλεγε ντροπή σας που διαμαρτυρηθήκατε για αυτό το ζήτημα και ξέχασε ότι μεταξύ άλλων είστε η σύζυγος του Παύλου Μπακογιάννη, ενός εκ των δολοφονηθέντων από τον αρχικουμπουροφόρο της 17 Νοέμβρη. Σας ενοχλεί?
Κύριε Κανέλη, υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει το συναισθηματικό, το οποίο εγώ ποτέ δεν το κρύψα και ποτέ δεν ζήτησα από τον κόσμο που με ακούει να με κρίνει ως έναν αντικειμενικότερο παρατηρητή του φαινομένου της τρομοκρατίας. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ένα πολιτικό. Το πολιτικό θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή το ουσιαστικό. Σε μια εποχή όπου η περιραίωσα ατμόσφαιρα είναι αυτή που είναι, σε μια εποχή όπου γίνεται απόπειρα δολοφονίας δύο αστυνομικών μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, σε μια εποχή που ο Ρουμπίκανος κάνει πάρτι και φτάνει μέχρι τον εισαγγελέα των υπεύθυνων υπάταξης της τρομοκρατίας μπροστά στα γραφεία του, σε μια εποχή που τα εξάρχεια έρχονται με Παρασκευή και Σάββατο σε σταθερή βάση και ούτω καθεξής, γιατί είναι ατελείωτα τα φαινόμενα τα οποία περιγράφουμε, το σύστημα για αυτόν τον κόσμο που ονομάζεται ο Φωτίνας παίρνει άδεια και βγαίνει περιχαρής και συνολοκοτούμενος από τη φυλακή. Αυτό δεν είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πολιτικό. Και όταν κάλεσα τον κύριο Κοντονή να μας πει τι άλλαξε τέλος πάντων, αφού επικαλείται ένα νόμο που αυτοί αλλάξανε, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ αλλάξανε, γιατί τον είχαν αλλάξει πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν έφυγε ο Ξηρός και δεν επέστρεψε στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει τον ξαναλλάξανε. Έρχεται τώρα να αυτή η κυβέρνηση, της οποίας ο λαλίστατος υπουργός δικαιοσύνης είχε να πει τα πάντα για την απόφαση του πενταμελούς δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι δεν θα αποφυλακιστεί η Ριάννα, και δεν είχε μία φράση να πει για την αποφυλάκηση του Κουφοντίνα, πέραν του ότι με βασικά αυτό το οποίο μας είπε είναι τη Συμφωνία Πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα. Και αυτός είναι ο πολιτικός προβληματισμός μας. Και σας διαβεβαιώ ότι είναι μεγάλο. Οι ύβρις του κυρίου Κοντονή χαρακτηρίζουν το επίπεδο του κυρίου Κοντονή. Εμένα με έχουν βρει αρκετοί άνθρωποι στη ζωή μου, όταν με βρει ένα παραπάνω δεν με πειράζει και πολύ. Και μάλιστα όταν έχει το επίπεδο του Κοντονή. Αυτό που με νοιάζει όμως πάρα πολύ είναι η συνολική στάση μιας κυβέρνησης, η οποία επειδή έχει καταρρεύσει το αφήγημά της σε όλα τα επίπεδα, αναζητά τεκμήριο αριστεροσύνη στην ανοχή της στη βία. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ.
Φοβάστε την αναβίωση ενός ρεύματος τρομοκρατίας στη χώρα?
Βεβαίως και το φοβάμαι. Καταρχήν γιατί δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο σταμάτησε ποτέ, δεν τελείωσε ποτέ η υπόθεση τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία συνεχίζεται και αρχίζει και λουλουδίζει. Δεύτερον, διότι αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν απ' έξω όταν υποδεχθήκανε τον κύριο Κουφοντίνα, δεν είναι παιδιά τα οποία είχαν γεννηθεί καν όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Το διανοείστε αυτό?
Βέβαια.
Άρα, σε μια εποχή όπου οι συμβολισμοί παίζουν τόσο ρόλο, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να τους ενισχύσει την προσπάθειά της να κερδίσει μερικούς ταλέπορους ψήφους ακόμα και να κρατήσει την κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα της, το παλιό κόμμα δηλαδή του 3%, σε ένα επίπεδο ηρεμίας, δίνοντάς της έτσι, διαπιστευτήρια αριστερής ευαισθησίας.
Κυρία Μπακογιάννη, συζητούσα τις προάλλες με ένα αξιωματούχο ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα της τρομοκρατίας, ο οποίος μου έλεγε ότι είναι ανεξιχνίαστη 11 φόνη μετά τη 17 Νοέμβρη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η φόνη της Παρασκευής Ζούλια, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και του Επαμεινώντα Τσάκαλη, των τριών ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Μαρφίν το 2010. Μου κάνει επίσης εντύπωση ότι αυτά τα ονόματα τα έχουμε ξεχάσει, γίνεται προσπάθεια να ξεχαστεί το περιστατικό αυτό και δεν έχει καν αναρτηθεί μια πλακέτα που να λέει ότι εδώ πέθαναν τρεις άνθρωποι. Δεν νομίζετε ότι...
Κάνοντας την αυτοκριτική μας,
ναι.
Εμείς οι άνθρωποι που είχαμε κάνει μια διαδήλωση μπροστά στα γραφεία της Μαρφίν, πρέπει να το επαναφέρουμε το θέμα, διότι τελικώς η λύση σε τέτοια θέματα λειτουργεί τελείως τελείως αρνητικά ως προς τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων. Και σας λέω ειλικρινά, κάνοντας την αυτοκριτική μου, πιστεύω ότι όλοι μας έπρεπε να είχαμε δραστηριοποιηθεί ακόμα πιο πολύ σε αυτό το θέμα και θα το κάνουμε τώρα.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση σε άλλο κλίμα και σε άλλο θέμα. Έχετε την εντύπωση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει ομαλά και έχετε την εντύπωση ότι θα πάμε σε εκλογές με την κυβέρνηση να έχει καταφέρει να επιδείξει κάποια οικονομικά μεγέθη τέτοια ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί στον κόσμο και να του πει ορίστε σε βγάζω από την κρίση?
Το εύχομαι, κύριε Κανέλη, το εύχομαι ειλικρινώς, διότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούμε να κάνουμε πάρτι στον ψαρών την ολόμαυρη δράχη. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βάλουμε την Ελλάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται σε μια κανονικότητα.
Πάντως
εύχομαι να κλείσει η αξιολόγηση.
Τον ψαρών την ολόμαυρη δράχη μοιάζει να κληρονομείται.
Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι όσο χειρότερη είναι η κατάσταση, τόσο δυσκολότερο είναι το έργο μας. Άρα αυτό το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή θα θέλαμε ήταν να κλείσει κανονικά η αξιολόγηση. Με τις παλινοδίες της κυβέρνησης στα επενδυτικά σχήματα, με τον τρόπο με τον οποίο διώχνει επενδύσεις από την Ελλάδα και γενικότερα με την εικόνα την οποία δείχνει, δεν είμαι βεβαία γι' αυτό το οποίο λέω, παρά την βούληση των ξένων να βοηθήσουν όσο μπορούν παραπάνω. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θα πάει σε εκλογές το 19, πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές το 18, είτε προ του αφηγήματος της εξόδου, γιατί το αφήγημα της εξόδου καταραίει από μόνο του. Διότι αυτό το οποίο είναι σαφές ότι θα γίνει, είναι ότι θα τελειώσουμε με τις δανειακές συμβάσεις.
Ναι.
Πώς θα χρηματοδοτείται η Ελλάδα, με τι επιτόκιο θα το χρηματοδοτείται, τι θα κληρονομήσουμε τις επόμενες γενιές και πώς θα γίνει, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ανοιχτά. Οι δε επιβαρύνσεις για τον ελληνικό λαό, αυτές είναι ήδη αποφασισμένες από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο και έχουν ήδη ψηφιστεί. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει μέχρι το τέλος όταν ο ελληνικός λαός πλέον θα ξέρει ακριβώς ότι του έχει πάρει άλλο ένα μηνιάτικο από την τσέπη.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.
Καλή σας μέρα και Κανέλη, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτήνα και τομέαρχης οικονομίας και ανάπτυξης Νέας Δημοκρατίας, μας είπε πάρα πολλά. Η Βάνα Λυκομήτρου και η